akka jiraattoti godin horro guduru wallagga aanaalee akka akka keessa jiran jedhanitti horbittinnee isaanii ijoollee haayimaa hedduu hidhuutti jiran kaan gati dhiifni jedha kaan ammoo ijoollee hedduu hidhuu jira kan hubulchu wallaal jedhanii jettu warri isiin dubbifti akkan jedhu kunu.
Na horro guduru wallaggaa keessatti dhiibbaan mirga namummaa daran cinee kan babal'achaa dhufe yommuu ta'u akka fakkeenyaatti amma yeroo ammaa kana keessatti magaala Shaambuu keessatti badiilli akka tokko malee namoonni hojjettoota mootummaa ta'an namoonni hedduun hidhamanii jiru. Yeroo darbe namoota 61 orgi mana hidhaatti baasanii ammallee Fiqaaduu Jabeessaa kan jedhamu Fiqaaduu Tarrafaa kan jedhaman baay'ee isaanii caqasuu kan danda'u yeroo ammaa kana magaala Shaambuu keessaa funaanamanii hidhamanii jiru.
Namoota kana yeroo hidhan maal gootan ittiin jedhu?
Gaaffiin akka fakkeenyaaf akka heera mootummaatti namni tokko yeroo qabamee hidhamu waan inni balleesse dursa itti nama jedha heera mootummaa irratti kanas gootanittu jedhamu akkuma jaalatan qabanii hidhuu waan kanatti wanti ragaan irratti mirkanaa'eeru hin jiru wanti tokko isaan irratti mirkanaa'eeru hin jiru bakkuma qabaniidhaan.
Shaambuudhaan ala kan namoonni itti hidhamanii jiran eessa faati namoota meeqatummoo hidhaa keessa jira?
Naannoo magaala Shaambuurraan ala aanaa Jimmaa Gannatti magaala Haratoo keessatti ganda qotee bulaa guddattuu Gannatti keessa humna tikaa mootummaatiin seeraa ala qabamanii magaala Haratoo waajjira poolisii keessatti namoonni barattoonni kutaa 10-12 xumuran badiilli akka tokko malee qabamanii hidhamanii jiru amma yeroo ammaa kana Haratuma keessatti Jimmaa Gannatti jechaadha. Magaala Shaambuu keessatti funaanamanii kan jiran namoota hedduudha. Walumaa gala namni yeroo ammaa kana funaananiitu mana hidhaatti gashaa jiru. Bakka dhiibbaan mirga namummaa godina kana keessatti gara malee daran cimee jira jechaadha yeroo ammaa kana.
Sababaas waan kennan hin qabanii callisanii namoota qabanii mana hidhaatti guuru.
Sababuma tokko malee namuu abbaa wal dhokkomanii kaabineen kan jibbe kan isaan balaaleffatan qabanii gashanii hidhuudha. Yeroo ammaa kana kora bittinneessaan mootummaa immoo iddoon biraatti dhufeeraan masaan qabi jedhan qaba malee amala namoota kana maal akka ta'an hin beekanii iddoo masaan mana isaan geessanii agarsiifatan qabee to'annaa jala oolchuu bichaadha. Hojii irraallee amma nu arii jedhanii jiraachuu illee dadhabnee jirra jechaadha. Amma biyya kana keessatti keessumaa godina kana keessatti waggaa 25 oliif nama biyya kana bubbushantu aangoorra riifoormiin tokko illee hin gaggeeffamne barana aangoorra waggaa 26 waggaa 25 kan turantu jira. Isaan kun uummata buusanii baasanii ari'anii madararaa jiru.
Namoota hojiirraa nu ari'anii jettan isin hojiirraa ari'amtanii?
Amma fakkeenyaaf anaanii badiilli akka tokko malee kun uummanni illee kan argu waggaa 27 ol hojii mootummaa keessa nama tureeru ati taartii immoo sirna keenya baattee deemuu hin dandeessu naan jedhaniitu ati miseensa ofii deemiti jedhanii hojii koorraatii wanni na godhanii bakka kooddoo nani irratti hojjechaa ture. Nama ibsaa warquu jedhamu miseensa OPDO bakka buufataniitu hojjechaa jiran garuu yeroo ammaa kana keessatti baramma kana tajaajilatanii kun bakka taa'ee hojjechuu illee dhabeen dararamaa jira.
Yoom hojiirraa sin ari'an isiniin?
Kun torbee lamaafi erga mana hojiirraa ari'ame kun ammallee bakkeetti na dararaa jiru.
Maal hojjetaa turtan isin?
Waajjira paabilik sarvisii keessatti sagantaa ijaarsa dandeettii kan jedhamu irratti ramadameen waggaa baay'ee tajaajilaan ture jechaadha achirratti kan hojjechaa ture.
Mootummaan ibsa baasuun isaa yaadatama. Karaa tokkoon namoonni mana hidhaa keessaa gadhiisamu jedhama. Karaa tokko immoo akkasuma manatti himtanitti horro guduruu wallaggaa keessa namoota baay'eetu hidhamaa jira jettu isa kana akkamitti ilaaltu?
Egaa walumaa gala sirumatti rakkoon biyya kana keessa jiru qaamni daggallaa jiruu fi qaamni gararraa jiru wal hubatee deemuu hin danda'u. Amma akka fakkeenyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa kabajama obbo Lammaa Magarsaa wanti isaan jechaa jiranii akka namni miidhamne jechaa jiru. Daggallaa isaanii kan jiran immoo caasoliin isaanii sadarkaa godinaa sadarkaa aanaa kan jiran nama reessisuun nama hidhuun nama arii isaan ammallee humnaa olitti fufanii jiru. Garuu isa gararraatu daggallaa olaallee abbaa biyya kana bulchuu walii isaa wallaalle.
Godinuma horroo guduruu wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessaa ilmi isaanii Dhugumaa Mikaa'el jedhamu kan duraa hidhame obbo Mikaa'el Dhaabaa maaliif akka ilmi isaanii qabame gaafadheera.
Ogumaani wanta itti hidhamee isaa hin beeku mucaan kun halkanii dukkana keessaa halkan keessaa naannoo saayitii kuwanitti qabamee manni kooddoo lamadhaa mana jajjallaa dallaa tiiraa obboleessaa fanatoo dallaa eeggitii bachiisoo jirus halkan saayitii kuwanitti qabame.
Eessa jira amma dhugumaan?
Amma poolisii bira jira guyyaa har'aallee achi jiran ooleeni.
Argitanittu?
Qee argee maaliif hin gaafatamu kunoo guyyaa meeqa bulaa guyyaa har'aan guyyaa shanaffaa bulaa. Maaliif hin gaafatamu maaliif wayiin abbaa immaa yoo ta'e nama dhuunfaa yoo ta'e naaf seeratti ni dhiyaatu mootummaatu bareera yoo ta'e qabeenya mootummaa yoo ta'e naaf beellamni itti laatameen biddeen mootummaa ni dhiyaatu nuyi kunoti hoji konna konna mi antu la radira attaqanu amne orinteni bakketti mi ansita jira mi anan kenya nuti addana garma galgala de na bidden banne kuno kilometra ko sadet milan de neti qallaba dirra kuno kitte mamma kuno kare zafa ennan rebi chamaatu ragu sa bektana anjene kana soda tisu gwanen nanin soda edebew
qonnam bulada sin
ari qonnam bulada bama kiti
ilmike san duguman barata damo qonnam bulada ne
mutan barata kuta ko to barata ka godna kenya te barnoni abateera kuno ti motummani oromia akuma biyatti namota seera dala hi ame jiru akka gadi lakkita mugiyero je urratti akka ara kenya ti kuno so kane saati ni to namin bekin to matin bekin aran kenya sa asastoni mandala ke sa kuno ti jolle ijolle shaade nam majrida jiru obbola laman muta obbole sa ko to ko kuno kan makalame kardisa to la biram maskoti ti qorati natin o darkita me mata sa ke sa mismara sin gadi warane amma kuno citti hi ame jira marakini sa ke seetano sille tae seetu ina je ta seetu in faita kuno akijira
ibsanu kennitani feddu galatoma abbo mikael
galatoma gudda galatoma finis
himanna tiyate kanaf bulchi sananno brade bi argachuf gara itigafatama bulchi saf nagenya horro gudru wallaga katama bakkalchot irredede bi bilbulus argachu ndandenye